Исәрмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы Сили Прага студиясендә сезне Ландыш Карасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Төркиядәге көтелмәгән икътисадый үсеш күпмегә дәвам итәр. Зимбердә яңа тәҗрибә реактор төзәмәкчеләр аның куркынычы турындагы сүзләргә җитәкчелек игътибар итми. Мәскәүдә Башкортстан студентларын зурладылар. Кызган таба кунагы исә 35 яшьлек автор башкаручы Наил Табарагов булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Либияның милли күче шурасы илне азат итү турында якшәмбе игълан итәчәк. Хиллари Клинтон Ташкентта иминлек һәм кеше хуклары турында сүз алып барачак. Мәскәү үзәгендә хакимияткә каршы митинг узды. Россия тышкы эшләр министрлыгы АКШ түрәләренең кара исемлеген раслады. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Узбекистан башкаласы Ташкентка килде. Ул анда ил президенты белән иминлек өлкәсендә хезмәттәшлек итү турында сөйләшер дип көтелә. Аеруча да бу Афганстанга кагыла. Шулай ук Узбекистанда кеше хуклары темасы да күтәреләчәк. Ташкентка Клинтон күрше Таҗикстаннан килде. Анда АКШ дәүләт секретары җирле гражданнар активистлары белән кеше хуклары турында сөйләште. Клинтон Таҗикстандагы дин һәм намус ирегин яклауын әйтте. Ил җитәкчесе белән сөйләшүдә ислам экстремизм һәм контрабанда белән көрәш проблемалары тикшерелде. Элегрәк Клинтон Афганстан һәм Пакистанда булды. Либиядәге милли күче шурасы илне азат итү турында якшәмбе игълан итәчәк. Бу хакта Associated Press агентлыгына хәрбиләр вәкиле Габдел Рахман Бусин белдерде. Чараның ни өчен кичектерелүен ул аңлатмады. Элегрәк милли күче шура вәкилләре илне азат итү турында шимбе көнне Бенгази шәһәрендә игълан итәчәк дигән иде. Шимбе көнне Мәскәүдә гомум каршылык чарасы үтте. Хакимият фиркасы һәм аның куштаннарына каршы дигән шигар белән үткәрелгән митингка җәмәгат активистлары, экологлар, хукук яклаучылар, сәясәтчеләр катнашты һәм чыгыш ясады. Чарада катнашучылар сайлаучыларга бу хакимияткә нокта куй дигән әндәмә белән мөрәҗәгать итте. Алар сайлауда барлык партияларга да каршы тавыш бирергә чакырды, чөнки әлеге сайлауны ирексез дип саный. Митингка барлыгы 2000-дән артык кеше катнашты. Алар Мәскәүдән генә түгел, ә Русиянең башка төбәкләрен дә килгән иде. Мондый митингларны 4 декабрь Дәүләт Думасына сайлауга кадәр уздырырга килешенде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, илдә күргә теләмәгән АКШ кешеләренең исемлеге расланган. Анда гуманитар өлкәдәге яңгырашлы җинаятьләргә кагылышы булган югары дәрәҗәдәге түрәләр керә. Алдагы көнне Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Кушма Штатларының Магнитский исемлеге булдыруын Русиянең эчке эшләренә тыкшынырга тырышуы буларак бәяләде һәм моңа шундый ук җавап кайтарачагын вәгъдә итте. Салымнардан качу гаепләве белән изоляторга ябылган һәм 11 ай сак астында булган Магнитский 2009 елның ноябрендә үлде. НАТО хәзергә кабул ителгән карар нигезендә Либиядәге чараларны 31 октябрьдә тәмамларга исәп тота. НАТО генераль секретары Андерс Фок Расмусен сүзләренчә, рәсми карар киләсе атнага игълан итәчәк. Атна кич Либияның элекке башлыгы Мәммәр Каддафиның үлүе һәм аның тарафдарлары үзәге булган Сир шәһәре басып алынуыннан соң НАТО чаралары белән идарә итүче адмирал Джим Ставридис берлеккә кергән 28 дәүләт илчеләрен Каддафи режимы хәрбиләре һәм кырылмаларын һавадан утка тотуны сат иткән хәрби чараларны тегәлләү тәкъдим белән чыкты. Каддафи үлеменең нишкәлекләре әлдә билгеле түгел. БМОның кеше хуклары комиссиясе башлыгы Неви Пелли бу үлемне тулысынча тикшерү кирәклеген белдерде. АКШ дәүләт департаменты Либия милли күче шурасыннан Каддафи үлемен тикшерүне үтә күренмәле һәм ачык итәргә чакырды. Мәскәүнең Болотное мәйданында 200ләп кеше үтәмилләтчеләр митингында катнашты. Алар Кавказга карата сәясәтне үзгәртүне таләп итте. Onda jiter Kavkazni oshatirga, jiter yosoq tularga degan shig'arlar bo'lib turdi. Hakimiyatni tanqidlovga Grozniyda o'zgan shahar kunim belgilovsa bo'lgan mitingni uyushtiruvchilar mening borsida federal byudjet oqshosidan o'zdirilgan deb sanay. Moskva meriyasi tomonidan ruxsat etilgan mitingda bir nindi tartib buzuv bo'lmadi. Onda bloger Aleksey Navalniy, ruxsatsiz migratsiyaga qarshi harakat yetakchisi Aleksandr Belov ham Rusiyaning boshqa shaharlaridagi o'tamillatchil uyushma vakillari qatnashdi. Germaniyadagi Rusiya foydasini shimshiliq etuvda shikllanuvchi irli xotinni g'oyilat tutqarlanuvi turunda bildirildi. Qo'lga olinuvchilarning ikkisida g'ayiblarin kiri qog'a, ammo tutqarlanuv vaqtida xotinning kodlashtirilgan ilimta bilan maxsus telefondan siylashuvi belgili. Tekshiruvni Germaniya federal prokuraturasi olib bora. Germaniyadagi radio bizning xabarchisi Yuri Veksler bildiruvincha Spiegel ham Stern jurnallari bu irli xotinni kishilarni endi 20 yildan ortiq Germaniyadagi Rusiya kuzlov xizmatining aktiv shimshilari bo'lgan yoza. Ularning ma'lumot izlovi aliga belgili tugil. Qo'lga olinuvchilarning ikkisida Avstriya pasportlari, ikki kishi ir kishi Argentinada xotini Peruda tug'ani yozilgan, ammo aliga illar bu ma'lumotlarni rostlamadi. Moskva tekshiruv idorasi Ruskiy harakati boshlig'i Dmitriy Demushkinga jinoyat ishi ochdi. U millatlararo nafrat ham ko'rolmovchilik tudrim moddasi negizida tekshirildi. Bunga Demushkinning 17 oktyabrda ma'lumot agentlarining birsiga bergan angamasi sabab bo'lgan. Tekshiruvchilar fikrincha u onda urus millatining istinligin tonirga ham berilishlarga shig'orga chaqirgan. Siz ozodlikda so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Anilandish qarasi va ezirladi ham olib bordi.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasinda da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, hozir bu otnada bo'lgan eng muhim voqealarni esga chirib o'zamiz. Otnalik kuzatuv bilan Noif Ahmal tanishtira.
Uzgan shimba kunni Qozonda xatir kunida qatnashgan Marat Jalaliyev bu atnada 1000 so'm shtrafga hukm etildi. Marat bu qarordan qanaqat bo'lmagan yuqoriroq mahkamaga shikoyat etishagin bildirdi. Ona uzgan shimbada xatir kuni jiyinidan qaytib borganda o'zlarini politsiya xizmatkarlari deb tanitgan kishilar dokument ko'rsatmisha bir mashinaga o'tirib olib ketgan. U 2 tavlik politsiya bo'ligida o'tirib chiqqan.
Мені сені тұтқарлаушы кішілер, не үшін тұтқарлауларын әйттілер мысаға? Нәрсе үшін сені мені әйттің екі тәулікке мені ұтырттылар?
Әлбәтті, хиш йоқ, хиш йоқ. Рәсми кейім кеймәген кіші, екі яқтан татып алды да, бірнінде ишарәсіз арбаға ұтыртты.
Бұл қайсы күнді болды?
15-і, ішін бе, 15-і әксәбір.
Хатыркөніне қатнашқан үшін деп айтасын?
Әлбәтті, хатыркөніне қатнашқан үшін, чөнки алар менің артымнан көптен бара тұрғылар. Мен оларды білмейдірем кім екендерін, әмі мен қазірінде іске түсірем, алар менің артымнан адым-адым, яғни фырсатны іздеп көптен бара тұрғылар.
Qozon huquq yoqlov uzagi yetakchisi Igor Sholoxov so'zlarincha, Tataristonda shunday huquq buzib tutqarlovlar yesh bo'lib tura. Marat Jalaliyev bilan bo'lgan hal birinchi ishroq tugil. Sholoxov so'zlarincha, agar kimda-kim Marat Jalaliyev halinda qolsa, ya'ni belgisiz kishilar dokumentlarini ko'rsatmisha bir nindi anglatularsiz tutqarlab, mashinaga kuchlab o'tirta boshlasa, boshda dokumentlarni talab etarga ham nidan shiklanuvlarini so'rarga, talablar o'talmaganda qarshilik ko'rsatirga kerak. 15 октябрьда Джалалиев белән булган хәлне ул кеше хукукларын тупас бузу дип әйтә.
Закон о полиции предусматривает то, что полицейский должен предъявить удостоверение, показать его в развернутом виде.
Полиция кануны нигезендә полиция хезмәткәре үзенең таныклыгын ачып күрсәтергә һәм аның белән танышу мөмкинлеге бирергә тиеш. Аннан соң хезмәткәр кешене ни өчен тоткарларга җыенуларын әйтергә тиеш. Тоткарлау өчен ике сәбәп булырга мөмкин: я җинаят кылуда, я тәртип бозуда шикләнү.
Преступление либо подозрение опять-таки в совершении административного правонарушения.
Рауль Минхаджевнің Пакистанда тұтылып Гуантанамаға ябылуына 9 жыл толды. Рауль Минхаджев халықара күшлерінің Афғанстанда Әл-Қаида һәм Талибанға қарсы хәрби шаралары башлангач әсир итеп алынған кешеләр белән ябылып тотыла. АҚШның террорчылыкта шикләнүчеләрне ябып тоту урындагы Минхаджевка әле дә рәсми гаепләү белдерелмәде. Минхаджев Гуантанамадан иреккә чыгарылмый калган бердәнбер Россия ватандашы. Qo'shma Shtatlar federal mahkamasi may oyinda o'q ona ozod etarga deb qaror chiqarsa-da, bu qaror hali o'talmadi. Ozodlik radiosiga Raul Minhajevning onasi Zuhra Valiullina uning bilan telefon orqali suhbatlashib turuvini bildirdi.
Bir soat suhbatlashamiz, bu yo'li ko'rsatdilar internet orqali ko'rishdik. 9 ел, 11 ел инде аны үйдә булмаганга. 11 ел күргәнем юк иде. Әлхәмдүлиллә шөкер, булай үзе әйбәт кенә үзен үйдә. Но беләсез нәрсә, мин анда правозащитникларга аның 32 ел эшли торган, 4 ел эшли инде Равил турысында адвокат бар Америкада. Шул адвокат әйтә, 4 ел эшли миндә балагыз өчен бер нәрсә дә Ну, теге независимый суд чыгарган карар, что бу виновный түгел дип. Аннары әйттеләр, ярты елдан или бер елдан апелляция булыр дип. Апелляция булмады. Мин күптән түгел аларга әйтәмен, бу нинди эш? Баламны әйтәмен, тоталар. Ни өчен кеше белми утырганын и күпме утырырга да тагы белми, бер нәрсә дә белми. Бу нинди эш? Бер суд булды дип.
Журналист Илсияр Хайруллина Татарстанның киләсе ел бюджеты быйылга караганда да шактый гына ярлырак булачак дип белдерде. Аның әйтүенчә, Русияның Салым кодексына үзгәрешләр керәчәк һәм шуның нәтиҗәсендә Татарстан бюджетыннан 5,6 миллиард сум акча юкка чыгачак.
Быйыл менә бу миллиардлар тагын да күбрәк булыр дип уйлыйбыз, чөнки бар бит инде безнең бик күп акча китерә торган НДПИ дигән салым. Файдалы казылмалар тапкан, чыгарган, саткан өчен салына торган салым. Менә шул салым суверенитет чорларында безнең Татарстан казнасына керә иде. Бик көчле үзәкләштерү башланганнан соң, вертикаль структур үзгәрешләр барлыкка килгәннән соң, Мәскәү бу НДПИ-ны безнең кулдан алды. Һәм инде теге имшек балага Соска каптырган шикелле безгә аның 5% гына биреп торды. Биреп торды дип әйтәм мин, чөнки шушы 5%-ла әкренеп-әкренеп елдан-елга киметле бара торган схемага күчте. Мәсәлән, узган ел ул 60% тәшкил итә иде һәм 5%-тан 60% дигән сүз инде бу. Бөтенесе 1 миллиард 860 миллион сум иде узган ел. Быел инде 1 миллиард 200 миллионга калды 40% булса. Киләсе елга шул 20% калачак.
Ничә ул 5%-ның 20% ул ничә аны?
Менә 95% бернинди бәхәссез нисез китеп бара Мәскәүгә, федераль бюджетка. 5% Шул 5%-ның, димәк, былтыр 40% китә иде. Шулай ук федераль бюджетка 60% безгә әйләнеп кайта иде. 95% турында хәзер гомумән бәхәсләшү сүз бармый. Ул инде Мәскәүнеке бернинди бәхәссез, әйме? Сүз бара башлаган иде фәкать шул 5% гына. НДПИ бит ул бик зур салым китерә торган, бик күп акчалар китерә торган салым. Менә киләсе елга шуннан 600 миллион гына акча керәчәк безгә.
Мәскәү мэры итеп Сергей Собянинның билгеләнүенә бер ел тулганда, элекке шәһәр башлыгы Юрий Лужков Азатлык радиосына әңгәмә бирде. Мәскәүнең элекке мэры хакимияттәге Бердәм Русия фирқасының киләчәген бик өметсез бәяли.
Единая Россия с Медведевым или без Медведева, она получит серьезный урок.
Медведев белән яисә Медведевсыз Бердәм Русия сабак алачак һәм күп тавышларны югалтачак. Чөнки Бердәм Русия хакимият фирқасы түгел, ул беркайчан да халыкны якламады, бары тик хөкүмәт һәм президент идарәсенә генә хезмәт итте. Бүгенге көндә Бердәм Русияның абруе төптән төшә бара.
Даже можно сказать радикальным образом.
Русия премьер-министр Владимир Путин президент вазифасына кире кайту теләген илдә тотырыклылык урнаштыру мөһимлеге белән аңлатты. Путин Бердәм Русия фирқасы җыенында президентлыкка нәмзәт буларак тәкъдим ителгәннән соң бу атнада беренче тапкыр Русияның 3 телевизион каналына әңгәмә бирде. Анда ул 3нче тапкыр президентлыкка баруын илгә тотырыклылык булдыру зарурлыгы белән аңлатты.
Когда страна находится в сложных условиях, в тяжёлых находится на выходе из кризиса, становится на ноги.
Ил авыр хәлдә булганда, кризистан чыгып аякка басып килгәндә бу тотарлык элементлары шул исәптән сәяси өлкәдә дә бик мөһим. Без шулай ук илнең таркала баруын уздык дияргә мөмкин. Советлар Берлеге таркалды. Нәрсә ул Советлар Берлеге? Шул ук Русия, бары башкача талагына инде. Без 90-нчы еллардагы авыр чорны уздык, бары 2000-нчы елдан соң әзме күпме аякка баса башладык. Эшке дөньяны аякка бастырдык һәм безгә тотарлы үсеш өчен вакыт кирәк.
Нам нужен этот период стабильного развития.
Сәяси күзәтүчеләр Владимир Путинның президент вазифасына узакка 2024 елга кадәр киләчәген фаразлый. Хокук яклаучылар булай да ирекләр чикләнгән Русияне алда тагын да кырысырак еллар көтә дип кисәтә.
Атналы күзәтү белән Наиф Акмал булды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Азатлык радиосы.
Төркия соңгы вакытта көтелмәгән тизлектә икътисади үсеше белән күрше гарәп илләре байларын һәм чит ил инвесторларын үзенә җәлеп итә. Ләкин бу уңышның әлеге тизлектә озак дәвам итәсе шикле. Financial Times язмасы белән Мәтин Карышмас таныштырыр.
Төркия икътисады елның беренче 6 аенда 10.2% күләмендә үсте. Бу күрсәткеч хөкүмәт көткәннән дә зуррак дәрәҗәдә булды. Автомобиль һәм үй җиһазларын сатуда күзәтелгән үсеш икътисади күрсәткечкә уңай тәэсир итте. Хәзер Истанбул кебек метрополь шәһәрләрдә зур төзелешләр күзгә чагыла. Биредә кат-кат яңа сәүдә үзәкләре калкып чыга, үзгәрешләр шактый кызу бара. Төркия икътисадындагы әлеге үзгәреш белән таныштырган танылган Financial Times журналы бу үзгәрешне Анкара хакимияте һәм АК партиянең соңгы вакытта дөнья сәясәтендәге активлеге белән аңлатырга тырышты. Яңа төзелешләр икътисад базарындагы бу җанлылык АКШ һәм Европада уртача барган үсеш мигдары каршында үзенә яңа альтернатив базар эзләгән кайбер шикелле инвесторларында үзенә кызыктыра. Мисал өчен Төркиядә сәүдә алып барган иң зур 91 американ ширкәте идарәчеләре арасында ясалган сораштырулар нәтиҗәсенә караганда, биредә эш фурсатларыннан файдаланырга дип килгән ширкәтләрнең 58% Төркиядәге икътисад белән канагат, 71% алдагы елда Төркиягә күбрәк инвестиция кертергә тели. Ләкин Financial Times Төркиядә кирәмгә караганда чыгымнарның күбрәк булуы бу үсешкә карата шикне күзләр алдында сала. Дип бәяли. Моннан кала соңгы вакытта төрек лирасының евро һәм доллар каршында көчен югалтуы турындагы фактларда борчылуга итәрә. Европа берлегендәге икътисади авырлыклар Төркиядә хөкүмәттәге кайбер кешеләрне шатландыра кебек, ләкин евро кыйммәтләрен югалткан очракта моның Төркиягә дә зур йогынтысы булачак, дип кисәтә мақалә авторы язмасында. Моңа карамастан хәзер чит ил сәясәтчеләре һәм эшкуарлар икътисади торгынлыкка карамастан уңышлы үсештә шактый нәтиҗә җыйган Анкара белән мөнәсәбәтләрне көчләндерергә тырыша. Узган ай Дөнья валюта фонды IMF чыгарган хисапта киләсе ел Төркиядәге үсеш 2.5% кына булачак дип фаразланды. Бу фараз белән башта килешмәгән Үзәк банкы хәзер бу үсешнең әкренәя башлаячагы турында ишарәләр булуын таный башлады. Дип дәвам итә мақалә. Мақалә авторы фикеренчә, вакытында Төркиянең үзеннән бурыч алудан баш тарткан IMF-ны кайгыландырган хәл торган саен арта барган кирем һәм чыгымнар арасындагы упкан. Еллык 75 миллиард доллар булган бу айырма тулайым җитештерү күләменең 10%-на туры килә. Икътисад министры Мәхмәт Шимшәк моны ички таләпнең артуы һәм күрелгән икътисади чаралар белән аңлата. Мондый чаралар күрелмәгән булса иде, читтән сатып алу күләме арткан булыр иде һәм бу очракта ил тышкы финансиал фондларга ихтыяҗы артыр иде, ди. Министр сүзләренчә, Төркиянең киләсе ел 200 миллиард доллар акчага ихтыяҗы булачак.
Мәтин карашмасын тыңладык. Тапшыру барышында Иран белән Татарстан арасындагы багланышлар турында сөйләрбез. Татарстан мөслимәләре Теһранда булып кайтты. Бу хакта Азатлыкта соңрак булар.
Азатлык радиосы.
Сембер өлкә хөкүмәте әгъзалары бер тавыштан Росатомның атом реакторлары фәнни тикшеренү институтының карамагындагы яңа тәҗрибә реактор төзү турындагы ниятен хуплап чыкты. Гәрчә моңа инде Мәликә һәм Казан халкы да каршы протест белдергән булса да, реакторның беренче чиратын 2020 елга кулланышка тапшыру каралган. Калдыкларны кайда кую ел азагына кадәр хәл ителергә тиеш. Тулырак итеп Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Проект авторлары әйтүнчә, бу проект НИИАР атом технологияларын тикшерү ягыннан 2070 елга кадәр кирәк булачак. Атом төш технологиясеннән баш тартырга өндәүче Димитровград һәм Казан оешмаларының яңа реакторның ифрат та хәвефле булуы турында кисәтүләренә карамастан. Төзелешнең инициаторлары өлкә хакимияте дә протестларга әллә ни игътибар итмиләр. Шушарада өлкә хөкүмәте агзаларының МБИР аббревиатурасы белән аталучы күп максатлы тикшерү реакторын төзү турында декларациясен хуплаулары шуны күрсәтә. Төзелеш 16 миллиард рубль чамасы акча таләп итә ди. Шуның 14-е федераль бюджеттан. Документларын эшкәртеп бетергәч, төзелеш үзе 2013-18 елларда барачак. Ә 18-19 елларда пуск налат кешеләре 2020 елда реакторның беренче чиратын куллануга тапшыру каралган. НИАРның генераль директоры Михаил Севяткин аңлатуынча, 2030 елға қадар ғымым электр энергиясы көләмінің 20% АЭС-лар, атом электростанциялары берешек. Мұның үшін яңа технологиялар қолланылашақ. Ә бүгінгі БОР-60 ісімін үртуші тәжірибә реакторы қолланыштан шығарылашақ. Росатом яңа түзілішке шит иллер білгішлерін де шақырмақшы дей. Мұның арқасында Димитравград деп аталушы Мәләкә шәһәре дүния көләм атом үзәкләренең берсенә әйләнәчәк. Ә бүгінгі технологиялар 2070 елға қадар қолланышта болашақ. Михаил Светкин әйтүенчә, яңа кырылма 6-7 баллы җир тетрәүләргә дә түзәчәк. Ә ишкычларның йыгылып төшү аркасында шартлауыннан саклану өчен кырылмаларның эчке ягы тимер бетон белән капланачак. Ләкин мондый оптимистик белдерүләр белән Мәләкәс һәм Казан җәмәгатьчелеге килешә алмый. Атомсыз Идел буе исемле инициатив төркем белдерүенчә, ягулык сифатында плутонийны куллану авария булган ишракта Мәләкә шәһәрен үлек зонага әйләндерәчәк. Шулай ук Урта Иделнең башка шәһәрләре дә биниһая зур зарар күрә ала. Инициатив төркем мәгълүматлары буенча, НИИАРда БОР-60 реакторын куллану аркасында ел сайын 20-ге кадәр туктатулар булып торган. Ә Билаяр АЭСының тоткарлык өзеклекләре аркасында санитар саклану зонасы 8 чакрымнан 30 чакрымга кадәр киңәйтелгән. Шуннан чыгып, иҗтимагый хәрәкәт әгъзалары фикеренчә, Мәләкәс Димитравград халкында башка җиргә күчерү ихтыяҗы туа ала, дип яза инициатив төркем җитәкчелеге Симбирский курьерга җиттендә. Тик менә аларның сүзләренә колак салуларына өмет бик сай. Һәрхәлдә өлкә хакимияте утырышында мондый тәкъдимнәр турында сүз ишетелмәде. Планны МБИР хуплаганда инде. Ә атом ягулык калдыкларын кая кую һәм күмү мәсьәләсе иҗтимагый тыңлаулар нәтиҗәсендә ел ахырына кадәр хәл ителәчәк ди. Әмма нинди генә карар кабул ителмәсен, моңа кадәр дә Мәләкәс тирәсендә башланган Кызылсу елгасы буенда урнашкан Әсән, Абдулла, Иске Кызылсу кебек авыллар халкы арасында зоб авыруы чагыштырмача еш очрый. Калкан сыман безнең үсүен шулай атыйлар инде гадәттә. Җирле халык бу авыруның да сәбәбен НИАРдан күрә. Бу яһәттән бер ишракта искә төшә. Автобуста Мәләкәскә барабыз. Арада Япониядан килеп сәяхәт кылучы ханым да бар. Мәләкәскә кадәр 10 чакрым шамасы кала Мулловка, Мулла илә авылында аның дозиметры шыңлый башлады. Атом бомбасы шартлавын кичергән япон хатыны радиациянең нәрсә икән яхшы белә икән шул. Автобусны туктатып төшүп калды. Аны озатып йөрүче шәхси кыз курсаводы Көнчыгышка таба Сызран шәһәре аша бару мөмкинлеген аңлаткач, киресен бергә кайтып киттеләр. Рәсәйнең гади халкына дозиметр фәләннәр кирәкми дә инде. Әнә бит Чернобыль фаҗигасыннан соң Ульян өлкәсенең кайбер авыллары кибетләренә искиткеч дефицит булган, моңа кадәр күренмәгән менә дигән ит китерелде. Иске Кызылсу авылы кибетенең сатучысы Фәһимә ханым Исламова халыкны шатландырганы өчен бик тә канәгать калган иде. Үземнең дә суыткычымны да тутырдым дип шатлана-шатлана. Шөкер, бу бүләкнең зарары әллә ни сизелмәде. Шунысына да шатланырга буладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Алдынгы дөнья илләре җитәкчеләре Иран атом программасыннан шүрләп бу елгә кисәтүләр ясаганда, көнбатыш мәгълүмат чараларында Иранда кеше хокуклары бозылуы турында язмалар чыкканда, Татарстан Тәһран белән дуслашып йөри. Күптән түгел Казанга Ираннан рәсми вәкилчелек килеп китте һәм Татарстаннан да мөслимәләр төркеме Тәһранга барып кайтты. Иранның мәгълүмат чаралары җитәкчеләреннән торган төркем Татарстан матбугатына радио һәм телевидениесенә хезмәттәшлек тәкъдим итте. Тулырак итеп Бикә Тимирова Василий.
Иран тышкы эшләр министры ярдәмчесе, матбугат сәркәтибе һәм гомум дипломатия үзәге башлыгы Рамин Михман Параст Казанда булганда, Көнбатышның Иранға ел аяғы назарланды. Көнбатышта мәгълүм чаралары шашын барлыкны үзгәртергә тырышалар. Әгәр аларга нинди дә булса ирешә алса, аның бай мәдәниятен күрсәтәчәкләр. Әгәр ошамый икән, Көнбатыш ул илне мәдәниятсез итеп күрсәтә, террор белән хезмәттәшлек итүдә гаепләп чыгачак. Бигрәк тә бу ислам илләренә кагыла дип әйткән булган Иранның рәсми вәкиле Казандагы матбугат очрашуында. Дөньяда барган мәгълүм сугышларында ислам матбугатының бурычын илләребезнең тарихын, гореф-гадәтләрен чагылдыру, бозып күрсәтүне кире кагуда күрә икән. Аның өчен Татарстан һәм Иран мәгълүмат чараларына хәбәрләрне читтән түгел, ә бер-береңнән алу кирәк дип саный Тәхриннән килгән рәсми кунак. Иранда оппозиция һәм аның мәгълүмат чараларын эшләргә мөмкинлекләр шикле булуын истә тотканда, андый хезмәттәшлекне дәүләт карашын җиткерүче рәсми мәгълүмат чаралары белән алып бару хакында сүз бара күрәсең. Иран тышкы эшләр министры ярдәмчесе Рамин Махман Параст җитәкчелегендәге рәсми төркемгә илнең абруйлы мәгълүмат чаралары җитәкчеләре һәм экспертлар, Иранның Мәскәүдәге илчесе урынбасары, Казандагы консулы да кергән иде. Сәфәр Татарстанның белем бирү һәм мәгълүмат чаралары белән танышуга багышланды дип хәбәр итте рәсми чыганаклар. Иран вәкилләрен Татарстанның Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте. Ул Иранның Русия белән шул исәптән Татарстан белән хезмәттәшлекнең артуына канагатьләнеп белдерде, дип хәбәр итә парламентның матбугат хезмәте. Айрым алганда, Фәрит Мөхәммәтшин Русия һәм Иран арасында дустана мөнәсәбәтләрнең ныгуы безнең өчен бик мөһим, безнең тормышыбызда һәм тарихыбызда уртаклыклар күп дип әйткән. Иран вәкилләре Татарстан мәгълүмат чаралары хәбәрчеләрен үз илләре белән танышырга чакырган. Тәхриннең һәм Казанның бөтен матурлыкларын күрсәтергә һәм туристларны җәлеп итәргә ярдәм итәр иде бу дип әйткән Михман Парас әфәнде. Кунаклар сәфәр барышында Татар-информ агентлыгы, Татарстан журналы кебек рәсми мәгълүмат чараларының эше журналистика факультеты студентлары белән дә таныша алды. Парламенттагы очрашуда исә тагын мәгариф программалары турында да сүз барды. Бүгенге көндә Казан федераль университетында Көнчыгыш факультетта Ираннан 40-лап аспирант һәм студент укый. Иранлар укучыларның санының артуына өметләнә һәм Казан студентларын да үз илләренә чакыра. Татарстан Иран белән инде күптәннән хезмәттәшлек итә. Казан федераль университетында Иран темасына багышланган конференцияләр үтте. Казан мусульман кинофестивалендә дә Иран фильмнарына урын мулдан бирелде. Татарстан яңа гасыр телевидение каналында хәтта Иран киносы күрсәтелгән иде. Күптән түгел Казанда Иран мәдәнияте көннәре үтте, илнең мәдәниятенә багышланган күргәзмә оештырылды. Рәсми очрашуларда, мәдәни чараларда Иранның дөньяга карашлары, аның атом программасы, атом коралларын ясау турындагы шикләнүләр хакында уңайсыз сораулар куелмый, сәяси темалар күтәрелми гадәттә.
Бикә Тимерованы тыңладык. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Самарның Укытучылар белемен камилләштерү институтында Ислам тарихы һәм мәдәният бүгенге җәмгыятьтә исламның тоткан урыны исемле фәнни гамәли конференция үтте. Анда 2012 елда мәктәпләргә православ мәдәнияте нигезләре һәм этика дәресләре кертелүе әйтелде. Урыс студентларының 5% гына православ динен тота икән. Мөселманнар арасында бу күбрәк. Конференциядә әйтелгән бу һәм башка фикерләр белән Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин таныштыра.
Бу зур сөйләшү Самар өлкәсенең мәгариф министрлыгы оештырды. Министрлыкның баш белгече, доцент, фәлсәфи фәннәр кандидаты Дамир Гатин барлык мәшәкатьләрне үз өстенә алган иде. Мәгариф министрының урынбасары Классин әфәнде былай дип әйтте: 2012 елдан башлап мәктәпләргә православ мәдәниятенең нигезләре кертеләчәк. Шул ук вакытта этика дәресләре дә кертеле. Кем нәрсә тели шуны укыячак? Ислам мәдәнияте нигезләре дә күздә тотыла. Кемне дә кишләп укыту булмаячак. Ата-ана һәм бала үзләре сайлап алачаклар дәресләрне. Самар өлкәсе гомер-гомергә дини ара-татулык төбәге булып саналды һәм киләчәктә дә шул юнәлештә эш алып барачакбыз. ислам динин тәрбия кролына әйләндергә кирәк. Бу юнәлештә исламның мөмкинлекләре шиксез, диде министрлыкның вәкиле. Ислам мөхитен аңлаучылар аз. Самар Җәмиг мәсҗиде имамы Иршат Сафин сөйләвенчә, рус матбугатында ислам, мусульман тик кире яктан гына тасвирлана. Ислам мөхитен аңлаучылар аз. Һәр милләтнең үзенең изге затлары бар. Кайсы бер халыкларның гореф-гадәтләрен ислам дине белән бутарга ярамый. Интеграция татарлар аша узар сыман. Банкир, икътисади фәннәр докторы Илләз әфәнде Шакуровның фикерләре. Совет власты ирешкән рухи кыйммәтләрне югалттык. Авыллар үлә, халык калаларга агыла. Чит мәмләкәтләрдән эшче куллар безгә ыргыла. Самарда мөселманнар шулар исәбенә ишәя. Мин татар мәктәбен тәмамлаган кеше, русчам урыслардан ким түгел. Азия, Кавказ мөселманнарының безнең шартларга яраклашулары, мөгаен, татарлар аша узар кебек тыйла миңа, диде доктор Ильяс Шакуров. Русиядәге тарих китаплары ул рус халкы тарихы, ә ул Русия халыкларының тарихы булырга тиеш. Самар дәүләт икътисади университет профессоры, тарих фәннәр докторы Наилә ханым Таһированың фикерләре. Мин укыткан уку йортында студентларның яртысы мөселманнар. Мин мөгаллимә, мин тарихчы, мин татар. Яшьләрне тәрбияләүдә исламның мөмкинлекләре чиксез. Исламча тәрбияләсәк, олыларга да ихтирам зур, балаларга да хөрмәт җитәрлек. Ислам ул тән һәм күңел сафлыгы. Исламда гомум кешелек кыйммәтләре тупланган. Ислам капитализмны чылбырда тотучы. Анда кредитны процент белән бирмиләр, диде профессор Наилә ханым Таирова. Ислам дине аркасында татарлар милләт буларак сакланып калдылар. Наталья Мөхәммәтшина, архитектура төзелеш университеты профессоры, тарих фәннәре докторы. Аның фикерләре: Идел буенда сәяси тарих исламнан айрылгысыз. Меңләгән еллар буенча безнең төбәк аша сәүдә һәм халык агымы тукталмаган. Булгар дәүләтенең көньяк чикләре Самар өлкәсенә туры килә. Бездә ислам хәтта совет чорына да яраклаша алды. Халык ураза тотты, корбан чалды, ураза бәйрәмнәрен уздырды, намаз укыдылар. Ислам дине аркасында татарлар милләт буларак сакланып калдылар. Соңгы 20 елда җәмгыят кыйбласыз яшәде. Һәр халык үз дине белән барырга тиеш, диде Мөхәммәтшина ханым. Урыс студентларының тик 5% гына православ динен тоталар. Самар дәүләт техник университеты доценты, фәлсәфи фәннәр кандидаты Сергей Кандауров фикерләре: Мин статистика белән эш итәм. Урыс студентларының 80% Аллага ышана, шуларның тик 5% гына православ динен тоталар. Мөселман студентлар арасында бу сан берничә мәртәбә югарырак. Студентларның 18% йомыклар төркеменә керә. Булардан теләсә нәрсә көтәргә була. Бу очрашуда залдагы халык фикер алмаша алмады. Тыңлаттылар гына. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Мәскәүнең милләтләр йортында Башкортстан Республикасы көне уңаеннан очрашу булып узды. Очрашуга килгән халыкның Башкортстанның Русиядәге вәкаләтле вәкиле әле яңа гына билгеләнгән Рөстәм Билданов сөйләнде. Очрашуда Башкортстанның Мәскәү уку йортларында укучы талантлы балалар һәм профессиональ артистлар да чыгыш ясады. Очрашуның иң истәлекле мизгеле Мәскәүдә укучы студентларга Башкортстан президенты стипендиясен бирү турындагы дипломнар тапшыру булды. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да катнашты.
Мә Башкортстан президентының стипендиясына биылғы оқу йылында барлығы 335 кіші лайық болған. Шуларның 140-ы юғары оқу йорты студентлары, 125-і мақсус білім бере тұрған оқу йортлары оқушылары, 55 аспирант һәм 15 фәннәр докторы. Олар арасында Башкортстаннан Мәскәү югары оқу йортларында оқучы 5 студент та бар. Исемнәре белән атап әйткәндә, Мәскәү дәүләт университеты биохимия факультетының 5-нче курс студенткасы Лера Нигматуллина, Тау эшләре университетыннан 2-нче курс студенты Илдар Якупов, медицина университетыннан 4-нче курс студенткасы Гүзәль Хәмидуллина, Бауман исемендәге техник университетының 5-нче курс студенты Эдуард Харитонов һәм театр академиясыннан Гүзәл Рыскулова. Әйтеп үтелгән студентларга Башкортстан Республикасы Президенты стипендиясын алу хокуклары биргән дипломны вәкаләтле вәкил Рөстәм Билданов тапшырды. Студентлар укуларын тәмамлаганнан соң эшкә республикага кайтырлар дигән өметендә белдерде. Шушы очрашуда яңа эшкә керешү уңайыннан Башкортстанның вәкаләтле вәкиле Рөстәм Билдановка берничә сорау белән дә мөрәҗәгать иттек. Кызганычка каршы Рөстәм әфәнде бала чакларын Илеш районында Кушбахты авылында яшәүче әбисендә уздырдым дисә дә, татарча сөйләшмәде, безнең сорауларга бары тик русча гына җаваплар бирде. Ул 1962 елда Уфада туган, Уфаның авиация институтын тәмамлаган, ләкин аның хезмәт юлы нефть-газ белән бәйле. Соңгы эш урынында Газпром диде ул. Рөсәм әфәнде эш куарлыктан дәүләт хезмәтенә килүчеләрнең файдалы эш нәтиҗәләре күбрәк дип саный.
Тот, кто пришел из большого бизнеса в чиновники, у того все получится. Но если чиновник уйдет в большой бизнес, то все разрушится.
Ягъни Рустам Вилданов, кайберәүләр фикренчә, әгәр дә киресенчә булса, ягъни дәүләт хезмәтеннән эшкуарлыкка китсә кеше, ул вакытта инде барысы да җимерләшәк, андый кешедән бернинди эштә барып чыкмас дигән фикер яклы. Татарстан белән Башкортстан арасындагы җылы мөнәсәбәтләргә дә ул куаныч белдерә. Һәм бу хакта булай диде.
Движение двух республик, оно прямо вот очень бегут навстречу друг другу. Это однозначно. Экономические, инвестиционные планы очень громадные. Мы вдруг без друга.
Ике республика икътисады яктан бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә яши. Алга таба да безнең планнар бик зур. Без бит бер гаилә балалары кебек. Ике республиканың телләре дә, мәдәниятләре дә бик якын. Алар бер-берсен тулыландырып яши, диде Рөстәм Билданов.
Очень тесно связаны родственными отношениями.
Ә инде Мәскәүдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге белән мөнәсәбәтләр ничек урнашты дигән сорауга Рөстәм Билданов.
Про господин Ахмешнова, полномочного представителя, у нас очень сложились дружеские отношения.
Мин эшли башлагачта, иң беренче чиратта Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин белән таныштым, аның белән очраштым. Аның инде тәҗрибәсе бар, кайбер нәрсәләр турында аның белән киңәшләштем. Безнең арада бик яхшы мөнәсәбәтләр урнашты, бер-беребезнең бәйрәмнәрендә катнаштык. Шабыз киңәшеп эшлибез диде.
Нормальные отношения, они к нам обращаются, мы к ним обращаемся.
Ә инде уртак проектларны күз алмыйсызмы дигән сорауга Рөстәм Билданов.
Нет, это мысль действительно.
Бу кызыклы сорау. Уртак проектлар мәдәният өлкәсендә булырга мөмкин. Республика президентлары уртак эшләр турында килештеләр инде. Без алардан күрсәтмәләр көтәбез диде Башкортстанның вәкаләтле вәкиле Рөстәм Билданов.
Программа. Это да.
Шулай итеп, узган атна ахырында Мәскәүнең милләтләр йортында Башкортстан Республикасы көненә багышланган очрашу булып үтте. Анда Башкортстан президенты стипендиясына лайык булучы студентларга дипломнар тапшырдылар. Килгән халыкка башкорт һәм татар әсәрләреннән торган концерт программасы да күрсәтелде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәскәүдәге татар башкортлар тормышы белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Татар интернет челтәрендә бу көннәрдә Татфиеста дигән яңа сәхифә барлыкка килде. Исеменнән үк аңлашылганча сәхифәнең төп эчтәлеге күңел ачу, ял итүгә кайтып кала. Аны Мәскәүдә яшәүче ике яш милләттәшебез Илвер Махуров һәм Илдар Дайдиев ачып җибәрде. Татфиеста сәхифәсенә кереп Русия күләмендә татар мәдәни чаралары турында белеп була. Әлеге вакытта исемлектә 7 шәһәр теркәлгән. Казан, Уфа, Мәскәү һәм Петербурдан тышында Төмән, Екатеринбург, Новосибирск калалары бар. Әлеге сәхифә үзенең укучысын таба алдымы? Татар яшьләрен милли тормышка тагын ничек җәлеп итеп була? Бу турда Татфиеста авторларының берсе Илвер Махур белән Тимерҗан Сәрвәр сөйләште.
Татар фиестасы проекты бары тик татар яшьләрен, татарларны, милли җанлы кешеләрне берләштерүгә генә кайтып калмый. Менә син бу турда нәрсә уйлыйсың? Аның төп максатларыннан нәрсә күрәсең?
Татфиестаның төп максаты татар чаралары турында белдерү. Без инде Біз де Мәскеуде тұрабыз. Біздің кызык Россияның түрлі шәһәрендә яшәүче татарлар, әкенде татар шараларының кайда кашан үткәрелүе турында бик белеп бетермей. Әлбәттә Казан белән Уфада бәлки анда афишалар бар, анда төрле шаралар булар белдерелә. Һәм кеше халык белә, кайда кайчан нәрсә буласын. Ә инде Мәскәү кебек шәһәрләрдә Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Берсенкендә бер интернет сайт, яисә берәр урын кая бөтен кеше килеп, йөри торган бер урын, кайда кешеләр килеп, кайда кайчан нәрсәнең буласын белә торган урын юк. Шуңа күрә инде без бер шушындай бөтен Россия өчен, бөтен кайда татар яши, бөтен шәһәрләргә кертә алырлык бер сайт ясадык. Һәм шушында киләчәктә нинди чаралар булачак, концертмы, спектакльмы, берәр иҗади кичме, төрле менә чаралар нәрсәләр бар, аларны шушында кертә башладык. Һәм инде анда кергән кешеләр, алар теркәлеп ул сайтта атна саен шишәмбе көннәрендә үз электронный хатларына моның белдерүен алалар.
Интернет сәхифәгез инде эшли, аның хәзер сез нәтиҗәсен күрә аласызмы? Файда китердеме инде ул татар тамашачыларына Мәскәүдә, башка шәһәрләрдә?
Интернет сәхифәбез 3 атна эшләп килә, һәм менә бу 3 атна эчендә 400 кеше теркәлде. Ягъни менә атна саен кайда булса 100 и лишар кеше теркәлде дип әйтергә була. Менә бу кешеләр, алар үз шәһәрләре буенча бөтен булган чараларны күреп, мәгълүматларын туплап, алар инде бара алалар, белә алалар. Менә шушындый көнне шушындый чара булачагын. Ягъни бу кешеләр өчен әлбәттә ки файда булды дип уйлыйм мин.
Сайт рус телендә генә булуы ул уңышлымы яисә бәлки аны татарча вариантын эшләргә кирәк булгандыр. Татар чаралары бит анда күбесенчә.
Без шуны ясарга телибез. Без татар телен кертергә телибез. Һәм шулай әйтеп үтим, без инде татар теле ягын эшләп алдык программа ягыннан. Анда хәзер менә тәрҗемә итеп татарчасын куярга исәбебез бар. Ләкин кергән чараларны, әгәр дә инде безнең бу организаторлар кемнәр кайда бу чараларны үткәрә, әзерли, әгәр дә алар да инде татарча кертә алсалар, бик әйбәт булыр иде. Ул чакта татарча русча кемнең телдә тели, аларның бөтенесен карай алачак. Без моны әлбәттә ки телибез, моның булуын файдалы дип күрәбез.
Татар яшьләреннән актив кешеләрне берләштергән шушы аргамак төркеме турында да бер-ике сүз әйтәсе килә. Мәсәлән, сез аны шушы аргамак төркеме нигезендә бик күп чаралар оештырасыз. Алар нигездә әхлакый кыйммәтләргә кайтып кала, Корбан гаете, Рамазан гаете турында матур-матур чаралар үткәрәсез. Анда нигездә татарлар җыела, ләкин милләт турында, тел турында нишләптер анда азрак игътибар бирелә. Ул милләт, тел, мәсәлән, ул икенче планга күчә бара. Синеңчә нишләп алай эшләнә? Яшьләрнең кызыксынуы азмы, яисә сез шулай кулай дип күрәсезме?
Безнең теле инде әлбәттә мөмкин булганча татарча ясарга, татарча үткәрергә, ләкин кызганычка каршы бүгенге көндә күп кенә яшьләр татарча белеп бетермиләр. Бигрәк тә Мәскәүдә, чөнки Мәскәүдә туып яшәгән, туып үскән кешеләр алар татар телен начар беләләр. Безнең төп максатыбыз татарларны татар телен белмәсәләр дә бергә җыярга, бергә булырга, бер-беребезгә ярдәм итәргә. Шушыннан татар гаиләләре дә барлыкка килә, шушыннан безнең кайбер дини яки гореф-гадәткә бәйле чараларны да үткәрү бу безнең өчен әһәмиятле.
Шулай да син милли җанлы егет, татар теле өчен күңелең, җаның әрни торгандыр. Менә мәсәлән, шушы телне үстерү өчен һич булмаса татар яшьләре арасында күпмедер дәрәҗәдә үстерер өчен синеңчә нәрсә эшләргә кирәк?
Минемчә, әхлакый нигездә берләштерү беренче максат булырга тиеш. Аннан соң икенче максат дигәндә, бәлки, яшьләргә караган, яшьләр өчен ясалган чаралар булырга тиеш татар телендә. Менә әйтик, мен күптән түгел мин үзем дә интернетта таптым һәм шоккаттым. Фәрхәт һәм Фәрхәт дигән передачасына очраттым. Миңа бик ошады, менә бу чыгышларының күбесе яшьләр өчен, яшьләрне җәлеп итә торган һәм яшьләрне көлдерә торган.
Ягъни шушындый чаралар күбрәк булса, татар яшьләре телгә дә, мәдәниятка дә күбрәк тартылачак синең уйлавыңчаңдә.
Әйе, шәхси рәвештә кайбер эшләрне эшләргә кирәк. Мәсәлән, интернет телевидениесе булдырырга мөмкин. Аннан соң күбрәк яшьләргә карата ясалган, мәсәлән, социаль секторда, челтәрләрдә бәлки аерым мохитләр булдырылып, анда татар яшьләре өчен айран чаралар үткәрелергә мөмкин. Менә интернет аша, чөнки яшьләр күбрәк хәзер интернетта вакытын уздыра. Менә шушында аларны тотып, аларга файдалы, күлкеле әйберләрне тәкъдим итәргә кирәк. Менә шушы вакытта татар яшьләре өчен файдалы эшләр, файдалы әйберләр эшләнергә мөмкин. Татарстанның ТНВ каналы бөтен җиргә барып җитми, бөтен кеше карый алмый, яисә аның контенты, аның эчтәлеге бәлки яшьләр өчен бик тә туры килми. Шуңа күрә яшьләргә карата аерым бәлки телевидение булырга тиеш. Ул вакытта популяр булырга мөмкин, һәм шушы вакытта татар хисен, татар фикерен, татар телен күтәрергә мөмкин.
Татия авторларының берсе Илвир Махуров белән Тимиржан Сервер сөйләште.
Тоба! Кызган тоба! Яңа
рекорда! 35 яшьлек автор башкаручы Наил Табанаков яшүсмер вакыттан уен коралларында уйнарга өйрәнсә, автохәлакәткә очраганнан соң сәхнә кешесе булып китә. Тиздән аның Татарстанда концерт узачак. Шансон стиленә охшаш җырлар башкаручы Наил Табанаковны Кызган таба тапшыруына кунакка Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бездә кунакта автор башкаручы Наил Табанаков, җырчы һәм инде үз җырларын башкаручы. Шулай ук башка кешеләргә дә җырлар язгалый ул. Наилнең Казан студиясында беренче тапкыр килүе, Наилнең иҗаты да, тормыш юлы да, тирән күл кебек, җырлары гадәти җырлар түгел, гадәти мәхәббәт түгел, анда сагыш та бар, юксыну да бар, башы да бар, шулай бит, Наил.
Я, шулай исәннәрмесез, хәерле көннәр дип әйтәм, кешеләр, инде хөрмәтле Азатлык радиосын тыңлаучылар.
Менә безгә кызык мәйл башта үзең турында белеп китик инде син Касияк егете. Иҗатта кайчаннан бирле инде син?
Үзем Биктау районы Ямәшерме авылында туып үстем. Инде тормыш юлы Казанга алып китте. 92-нче елларда Казан театр училищесына килеп керүем. Анда белем алу.
Син әле актердамыни?
Әзерәк булдырабыз инде шунда. Но аннан соң инде армия сафлары, армиядан соң инде кайтып, инде сәхнәдә акча күп эшләп булмас дип, инде күп кенә еллар мин машина ремонтлау буенча автослесарь булып, безнең инде Казаныбызда зур гына булган автосервиста эшләдем.
Аннан соң инде булай булмый бу, иҗат итәргә кирәк,
рестан алай булмады.
Син дөресләп җибәр.
Җырларны инде мин мәктәптән үк яза башлаган идем. Инде сервиста эшләгәндә мине чакырмаган, бергә эшләгән егетләр калмады буга инде, шулай итеп аларның туйларын, юбилейларын эшләп биреп, аннары РДКда безнең инде Биктау районы РДКсында эшләгәндә, анда инде бөтен Биктау почти дип әйтергә була, менә шушы туйлар, юбилейлар өстендә эшләп иҗат иттем. Инде менә шушы сәхнәгә килүем, инде ул минем күп кенә язмаларда да чыкты, аварияга эләккәннән соң булды.
Мин әле күрмәгән идем.
Ака белән барадыр идем, кепшәк астына КамАЗ керде. Шуңа күрә инде операциядан соң аурай бер күтәреп эшләргә ярамаганлыктан менә шушы сәхнә юлына бастырды. Инде Алла шулай язгандыр. Фәнис Мортазин минем җырларны Барс медиага биреп, шуннан киткән хәл бу. Үземне җырчы дип санамыйм, автор башкаручы мин. Язам үземә җырларны, ничек итеп мин башкара алам, ничек итеп мин халыкка бирә алам, менә шушы яктан. Моңлы итеп сузып, җырлый торган җырларны булдыра алмамын дип куркам да, тырышмыйм да, дөрес әйткәндә вот менә шул.
Синең күпмедер шансонга да шаган, әзрәк Зөлфәт Зиннуров кебегрәк дим соң инде. Сандугашлар сайрый, дөнья матур дигән сүзләр ишеткән юк
мин. Тагын бер Рөстәм шансон дигәннән без инде Зөлфәт белән бер тирәдәрәк чыктык, дөрес әйткәндә, но мин әйтмәс идем, шансон бит инде ул француз теленнән алганда ул шансонье. Безнең гади халкыбыз, менә минем шикелләр инде, без инде уйлыйбыз, аһа, шансон булгач, аһа, төрмә турында җырлар анда. Күбесенчә шансон ул инде ул тормыштан алынган, инде ул газаплы мәхәббәт, аһа, тормыш юлы кемнәрнеңдер авыр анда. Миңа әйтәләр инде, менә Наил, син үзең турында күбрәк җырлыйсың ахырсы дип. Менә әле кичә генә бер егетне утыртып алып килдем Казанга, Кукмарадан кайтышлы инде. Танып алды, ул мине сыра, менә дип бөтен җырларымны мин 15 яр тапкыр тыңлыйм ди. Но менә үзең турында язасың, әйтәм, алай булмый ул. Күп кенә җирләрдә җырыйм, нинди генә тормыш күрмим, нинди генә шәхесләр күрмим, инде шушы әйберләрне күреп, шушы булган бөтен җыеп, туплап, инде шагыйрьләр белән менә шушындай темага язып бирегез әле. Күбесенчә инде үзем дә язам, сүзләрен дә инде дөрес әйткәндә, менә шуңа күрә мин үзем турында ук бар, бар күп кенә җырлар үзем турында да бар.
Үземнең тормышы шагылдырган.
Тормыштан шагылдырган әйе.
Менә инде әйтеп китик, хәзер шушы автор башкаручы Наил Табанаковны Татарстан тыңлаучылар гомумән, сине яратып тыңлаучылар кая кая күрергә мөмкин, кая тыңларга мөмкин?
Инде сезонабыз ачылып китте бит инде, әйтәләр бит, яз җиткәч, каргалар киләр, мәннәрдә киләр инде дип. Аңгыра безнең инде артистларыбыз кыз җитте, бөтенебез авылларга, районнарга таралдык. Бер үк халык төзәгенә күрсәң инде ул бит көн сайын акча да бит. Мен концертларда да әйтәм, естәнкә акчага инде 6-7 бухан кипи алып кайтып, аны малга ашатырга була, шулай бит, әйме? Аңгыра бер үк халык төссен, минем инде Алла теләсә менә 24 ноябрьдән башлана инде ул район үзәкләре. Беренчесе инде 24-е Чирмешән, 29-ы Арша ноябрьнең, 30-ы ноябрьнең Кукмара, 2-се Петряч. Әле менә булар инде точно дигән сүздер. Казанга килгәндә инде быел булганы 17 мартта Тимчурин театрында концертым, анда инде күп кенә сораулар туды, Наил нишләпсез күбрәк үзегез җырламадыгыз дип. Шуңа күрә без инде уйлаштык та инде минем дусларым, инде менә шушы шоу-бизнес өлкәсендә эшләгән дусларым 13 декабрь көнне Уникс концертлар залында концертымны оештырырга тырышып карыйм. Алла бирса булыр дип өметләнеп калам.
Һәрхәлдә инде синең тәҗрибәң бар, концерт оештырып барадың районнарда да, Казанда да Камал театрында оештырдык түгел.
Иң беренче концерт актерлар йортында булды, аннан соң инде Камал, теге елны инде Камалны бирмәүләре сәбәпле, шуңа күрә Тимчурин театрында эшләгән ик, быел инде Алла бирса, Алла теләсә менә Уникс концертлар залында 13 декабрь.
Кызган тоба.
Бәхетле була алмадым, сине эзләп сөйләмәдә. Эздең мәхәббәт исләрен, яплары белән киткәндә.
Инде хәзер кабаттан җырларга кайтып, аларның мәгънәсенә ялгыз каен, шундый ирак сүзләр хәтерлим.
Ялгыз талым.
Ялгыз талым.
Ялгыз талым.
Каен түгелгән тал.
Бу
менә образлар күп шикелле синдә.
Бу
мәгънәләре нидә?
Бу җырга килгәндә, инде ул җырның сүзләре авторы Фердинанд Абыгасин, ул миңа китабын биргәндә, менә шушы китапны ашып, карап, ул инде үзенең туган йортыннан каядыр чыгып киткән бер адәм заты турында җыр дип саналган ел. Инде безнең аны тамашачы алай итеп кабул итмәде, ул инде мәхәббәт турында дип килеп чыкты. Бу җырның инде тарихы шулайрак, Фердинанд абый менә армиядан кайткач үзенең авылларында 7 төп тал утырткан булган. Менә шушы 7 төп талның бер талы гына исән калган. Менә әле без быел аның яңа китабын презентациясына кайткан идек. Аларның авылларына Әтнә районы Күллекиме дигән авыл, шунда сөйләп киттек. Ул тал янына барып да килде әлдер син әйткәндә. Менә шуңа күрә бу инде менә шушы адамзатын бәхет эзләп каядыр китеп, инде бәхетне инде аның үзенең тормышында кая язылган шунда буласы билгеле, әйме?
Яшьлегенә кайтып киләм, хисләрдән җырлар үрәп, ул буенда ялгыз талым, шатланыр инде күреп, буенда талым ялгыз, айырда безне язмыш бәхет эзләр йөрәкләргә. Дуслар киткәнмен ялгыз.
Ә башка җырларың нинди йөрәк? Альбом бармы соң? Беренче альбом бар.
Минем инде
күп булдым әле.
Эш CD альбом чыкты, бер MP3.
Оскар Рекордс чыгарды, ялгышмасам. Күбесен.
Юк, 2 CD альбомны чыгарды Аксу, бер DVD-ны чыгарды Аксу. Бер DVD-ны Оскар чыгарды и бер MP3 чыкты Оскардан. Менә бүгенге секундә 2 альбом әзер, берсен Оскар чыгара, берсен инде Барс Меди чыгара. Бер яңа җырга әле күптән түгел генә клип чыгарып кайттык. Ул инде
кайсы җырга?
Иң беренче Айлы төндә дип атала. Ул инде яшьләр өчен. Яшьләр өчен язылган Айлы төндә дип атала.
Асылымнан шаршам әлә Күннәрне күнгә бұртам Шушы нұрлы ойлы түндә Ятасын кеми ықылам
Исән сау булсак, бу инде минем иң беренче клип. Минем акшам юк клип төшергән, монда инде барыслар үзләре мөрәҗәгать иткәч, менә әйдә альбомны алабыз, клип төшерәбез. Шулай дигәч инде мин ике куллап риза булдым. Потому что мин гади кеше.
Үзең генә андый зур эшләр эшләп булмый.
Каян килсен, минем дусларым юк акша бирергә. Мен, Наил, пожалуйста, эшләр клип төшерәле дип 100 000-200 000 юк андый нәрсә. Менә Алла бирса ике альбомым инде быел булмаса, яңа елдан соң Алла бирса январларга чыгарырга дип өмет итеп торабыз. Икәлмәм сразу ша.
Кызган тоба.
Сахнадагы образыңа кисек, син күбрәк гитара белән чыгасың, әллә инде ул гитара вакытлы шагынамы?
Гитара инде ул минем.
Син үзең уйныйсың бит анда.
Әйе, мин.
Рәвеш китерүшең генә түгел.
Рәвеш китерүшең генә түгел, безнең Казан концертында инде безнең минем егетләремнең, дусларымның, музыкантлар мен читтән алмыйм, барса да мен дуслар. Әгәр дә читтән алсаң, аларга түләргә кирәк, атқатлы бәя ул. Шуңа күрә дусларым барса да бездә кагыйдә, кагыйдә генә түгел, безнең инде теләгебез шундый, без һәр вакытта да живой концерт ясыйбыз. Үзебез рәхәтләндерә Әндіріп-өйнебіз, әндіріп жүрлейбіз, қай бір тамашашыға шамы, әнді үйренгенлер алар, фонограмма тыңлап, даже мұна концертларда занавес открывается, біз өйне башлайбыз. Алар сначала аңламайлар, баштан әнді аңламайлар, анас өйнде аған көріп алар, шынап та тіреп олғаш өйнде, бітіне екінші. И біздің өзімізге дәрәхәт.
Дусларың, танышларың арасында түрлі кішілер бар, білуімшә, телевидение алып барушылары да, хәтта ки алар сиңа жырда язып бергәннәр булгай.
Бар,
Фердус Гыймалтинов хәлдә ялгышмасам.
Фердус белән без инде күптәннән таныш, бергә эшләп, кайлардадыр гастрольләрдә дә бергә кайткан хәр. Фердуска инде эшендә зур уңышлар гына телим, зур кешегә. Әйләнде, үзе эшен белә, тырыша, бик җитди кеше инде дөрес әйткәндә. Шигырьләр яза, аның шигырьләрен инде
Жырға әйләндірдің сен?
Жырға әйләндірдім, бик матур сөзләр. Мен әйтіп бітіріп болмай, көңілінен яза.
Сен аңа ничек ясасың күйіне, түнде біләнмі, кеш біләнмі, әкі я, өзің ғына қалғанда ма үйде?
Менім ең күй язу уақытты, нешіктір мені көңілсіз болғанда, ерек жылы деп әйтелер бітәлі. Бүтін жан, әрні, нашынды уақытта, әгер де мен баянын алып, или гитарын алып, кіріп кетіп, бір-екі сағат өзімнің бөлмемде, бір кіші мені дәшмей, тимейлер, шо уақытта мен 2 сағатлап тартам, уйнайм, Яшырын Батырын түгел, 1-2 сағаттан шығасың, екінші кіші болып шығасың.
Гармонда уйнай біләсің?
Мен скрипкада ғана уйнай білмеймін.
Қоя үйренген ең?
Самоушка.
Өзің үйрендің?
Әй, өзің.
Өзің тіләп?
Әй, гитарда телевизордан қарап үйрендім, мына машинаны беремені, анда Макаревич үйнеп үйтінде аккордларын қарайсың да, телевизордан тек жақын кетіріп, енді ол уақытта шатыр-патыр телевизорлар бүйте, бір-бірлен екегіне канал көрсетеді дейді, бүйте, ме?
Әй,
шатыр-патыр кетіріп, тек жақыннан келіп, қарып, аны дәфтерге жазып, солай тұрып гитарда үйрендім. Әй, баянның, әнді, баянға келгенде, бір туған ағайын баянда үйнедіре. Ол армияға кетті, біздің арабыз 10 жас. Ол армияға кетті, мен 4-нші класта оқиым, баян тұра. Мен алып ойнап қараймын. Өзім үйрендім мен.
Артист бетінде ол башқарушы сәхнәнен ниндер тәрбиеуи сөздер де әйтергә тиеш. Тормышқа күпмедер үз қорашын білдіргә тиеш. Бәхет түшенчәсен күпмедер аңлатырға тиеш кебек. Тиеш дигән бер жоқ инде, һәр хәлдә аңлатасыңмы сен?
Менә
ниндер чыгышларың буламы? Менә җыр алдыннан гадәттә артистлар әйтәләр нидер, менә тормышта шулай булмагыз, үзенең вакыйгасын, хатирәсен сөйләп ала. Үсәп Бадретдинов да андый хәлләр күзәтелә.
Рәстәм, без бит
бигрәк тә милли темага.
Әйе, без беребездә әмә гынаксыз кеше түгел. Дөрес әйткәндә, менә мин үземнең тормыш юлымны әгәр сөйләп китсәм, аңа китап язарга була. Мактанып әйтмим. Менә мин андый хәлләрне бүтән тамашачыга мин инде яшьләргә теләмәс идем. Инде мин чыгып, анда менә сез егетләр шулай эшләмәгез, бу әйттереп эшләмәгез дам. Сәхнәдә әйтеп тору, менә туйларда күп йөрибез бит, неме? Кияу белән кәләш утыра, аларга туганнар тырып басалар да әйтәләр. Без сезгә булышырбыз, килегез, әйме? Күп шырақта ул 1000дә генә булган хәл түгел. Тирәләр менә шушы кияу белән кәләш берәр нәрсәгә. Менә килеп тирәләр булышырга кирәк. Бара туганына булыш әле дип, әйме? Алар аны рәхәтләнеп матур иттереп кенә. Яраның бар кайтып тора әле, мин сиңа булыша алмыйм дип кайтарып җибәрәм, беләсеңме? Шуңа күрә аны без әйтеп кенә сәхнәгә чыгып. Әйе, минем җырларым бар, яңарган яра. Терсәкне тешләп булмый аны. Аны эшлисең, аны бит белеп бетереп булмый. Аны кайбер вакытта шул ялгышың китәсең, әйме? Шулай бит. Эшлисең, аны терсәкне тешләп булмый. Әгәр мин хәзер сәхнәгә чыгып, о, сез давайте, милләтне үстерегез. Милләтне бетерделәр уже.
Шулай дип уйлыйсың.
Конечно.
Сезгә бит тамашачы кирәк, тамашачы булмаса бит, иҗатны тыңлаучы юк.
Менә бер җыр бар, исемен оныттым, кем башкара, радиодан бик яраттым менә, әйме? Сәхнәдә тавык дип. Хәзер бит шундый любой кешене чыгарып бастырып сәхнәдә җырлатырга була. Компьютерга керәләр, ясыйлар, все, ул уже концерт. Ул аны 2 сәгать, 3 сәгать буе ул авызына ишеп торырга, ул уже үзен йылдыз дип саный. Тамашачы үзе сайлый, кемне калдырырга, кемне алырга. Мен бит бер вакытта да әйтмим, мен киләм авылларга, клуб директорына керәм, әйтәм, әйдә, ясап алыйк әле концерт. О, бездә кеше килми 20-ләр. Әйтәм, сез алыгыз, авылыгызга менә артист килен. Алыгыз, хәт 30-40 кеше килен. Әйе, миңа тоже кисәмәт шау. Ярый әле минем шул җыр язу сәләтем бар, җыр язам, җыр сатам. Шул акчадан мин түлим үземне артистларга. Но ул бит син анда килгән 30 кеше килгән ул сине карарга, ул сине теләп килгән карарга. Әгәр дә син киләсен икән, миңа 80 кеше кирәк, 120-140 кеше кирәк дип киләсен икән. Ул шагында инде син ул чыгып җырмы Казанда.
Бик тирән мәгънәле сүзләр булды. Наил Табанаков, нәшылай тура айта тұрған автор башқарушы болып.
Мен қарауатта тұрсын.
Рахмат, Бекзор, оңғышлар.
Рахмат, тұңғышыларға. Бекзор, рахмат, сау болығыз. 13 декабр кітіп қолам концертті Қазанда. Айықста.
Демек, 13 декабрда Қазанда 12 концертлар залында Наиль Табанаковның шәхси концерті болашақ.
Қызған тоба, хәр шимбе.
Bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isen sog' qolingiz. This is right.